Já vás všechny vítám a zaspíváme úvodem společnou píseň z kancionálu, píseň číslo 244. 244. Prosím, postaneme. Pane Bože, my děkujeme za to, že zde můžeme být, že nám to umožňuje i zdraví. Děkujeme za to, že se můžeme zastavit nad tvým slovem. Prosíme o pozornost a dobrou vůli uvědomit si, co nám chceš říct. Děkujeme za vše, co můžeme přijímat z tvých svatých rukou. Děkujeme za to, že zde můžeme být bez rizika, bez nebezpečí, které k nám prosakuje ze všech stran na světě. Děkujeme za to, že můžeme žít v zemi, kde tvé slovo může být zvěstováno bez rizika, kde můžeme se k tobě utíkat, kde můžeme se scházet, modlit. Děkujeme za tento dar a prosíme, abychom to zdaleka nepovažovali za samozřejmost. Amen. My si nyní přečteme jednu kapitolu, a sice 13. kapitolu z 1. Korintským. Budeme číst od 1. do 7. verše. Je to známý text, chvála svaté lásky. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dál proroctví a rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá, není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy, ať se děje cokoliv. Láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. A zaspíváme druhou píseň z kancionálu číslo 503. Chvála svaté lásky, známá a často citovaná báseň v próze. Četli jsme si její první část, za kterou prý Goethe byl ochoten vyměnit všechny své verše pro dokonalost, s jakou je prokreslen abstraktní pojem boží láska, agapé. A ta kapitola je fakticky dopis. Je to dopis lidem určený jednomu ze sborů prvotní církve, dopis adresovaný do Korintu. A zde jsou též slova láska nezávidí. Celá ta kapitola by vydala na, dá se říct, velká množství soustředění a kázání na jednotlivá témata. My se zaměříme právě na verš 7, kde jsou tato dvě slova. Láska nezávidí. A zastavíme se právě nad těmito slovy a na příkladech z Bible si ukážeme, že to není zdaleka taková jenom prostě definice nebo jenom konstatování, ale že je to obrovská pravda, která v sobě obsahuje obrovské, dá se říct, stinné kouty a katakomby. A my si o řadě těch příkladů, že láska nezávidí a co to je závist, řekneme. Protože jde o dopis lidem k křesťanskému sboru, je ten dopis určen i nám. Přes libozvučnost řady veršů se zaposloucháme do disonance. Láska nezávidí. Tedy láska se distancuje od závisti, láska nemá se závistí nic společného. A teď si tak uvědomme, vztahněme to na sebe. Já, že závidím, co pak jsem takový, že bych záviděl, když to snad se nemůže tak brát, když to snad není zas tak strašné. No, není třeba se v žádném případě ohrazovat. Ta slova zde jsou určena korinským, jsou určena křesťanům, jsou určena nám. Ta slova platí, a platí pro nás, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Příklad čteného textu přesně ukazuje, že to, co v podobenství povolání do Božího království přinesli, nebylo nic jiného než zakořeněná lidská vlastnost, stará jako lidstvo samé. Je to závist. A závist je nesmírně nebezpečné a rafinované bílí. Je to plevel, který dovede velice dobře se maskovat, dovede mimikrovat, dovede se stát nepostřehnutelnou vlastností závist. A závist má ještě jednu vlastnost. Závist se dokáže velmi vemlouvat, dokáže se i přikrášlit na úroveň přednosti, na úroveň kladu. Povolání do Božího království, nebo povolání tím hospodářem na vinici, ač vše je právně naprosto v pořádku, mají výhrady. Víme, že v tom podobenství se píše, že ten hospodář měl mnoho práce na vinici a jde na trh a tam povolá časně ráno skupinu dělníků. Najme je, domluví se s nimi, že dostanou denár. Denár to byla mince, která v Římské říši představovala živobytí na jeden den pro jednu osobu. Takže to bylo sjednáno, oni přišli a pracovali. S pánem byla učiněna smlouva. A sebelepší právník by v případě tomto v zájmu těch prvních pracovníků, co přišli časně ráno, v řízení proti pánovi nic nevysoudil a nemohl by mít žádné výhrady proti němu po právní stránce. Takže ti první přišli časně ráno, ukázalo se, že práce je mnoho, hospodář jde na trh a v 9 hodin přivádí další skupinu pracovníků. Pak přichází poledne a v poledne zase jde na trh a další, to už je třetí skupina. A ukazuje se, že práce je stále mnoho, tak jde ve 3 hodiny na trh a znova najímá další, to už je vlastně čtvrtá skupina, ve 3 hodiny. Pak přijde 5. hodina, no už se schyluje k večeru, ale ještě je to potřeba dorazit, tak ještě jde pro 5. poslední skupinu a také ji zaměstná. No a pak začne se vyplácet mzda. A to je teď najednou kámen úrazu. Ti první si říkají, no tak ty dostali denár, tak to bude něco pro nás. My děláme až od rána, my děláme tak dlouho, my děláme přes celou dopoledne, přes ten pál slunce. No jo, ale dostanou všichni po jednom denáru. No a teď je oheň na střeše. Dojednání, smlouva, nesmlouva, ti první se cítí postižení. Cítí se ochuzení. Nebo dá se říct, i že se s nima nejednalo fair play. Ale vše je právně v pořádku, vše jasně je a jednoznačně podle boží logiky. Ti lidé nemají nárok na vzpouru a přeci se bouří. Nemají nárok na jakékoliv výhrady a přece do těch výhrad jdou. A řekněme si popravdě, ono jako to lidskému srdci moc nesedí. No jo, no tak oni tam byli, ta logika lidská je taková, že bychom dělali právníky, no jo, no tak oni tam chudáci opravdu byli od rána. Ale smlouva je jedna věc a druhá věc je boží logika, ne lidská logika. Šalomoun píše v přísloví ve 14. kapitole ve 30. verši velmi zajímavou větu. Život těla je srdce zdravé, ale hnis v kostech je závist. Zde dokonale vystihuje moudrý starozákonní myslitel zákeřnost závisti, která tkví v její skrytosti, v její latenci a v její schopnosti se i kladně zviditelnit, že jo, bojujeme za práva těch, co se víc nadřeli. Ona závist není vidět, ale je zde a má moc zalít své okolí jedem, který rozkládá. Jedem, který rozkládá rodinu, jedem, který rozkládá společnost, jedem, který rozkládá národy, vztahy mezi lidmi, mezi sousedy, vztahy mezi občany. Závist rozkládá vztahy mezi podřízeným a nadřízeným, mezi spolupracovníky. A k tomu stačí velmi málo rozeštvat spolupracovníky. Podívejte se, my, jak se dívám, jsme mnozí teda v tom socialismu žili, a tak si vzpomeňte, že se každý měsíc přinesla výplatnice, to přinesla sekretářka, tam byly jména všech lidí a peníze na konci, kolik dostal, a dostal člověk takovou nudličku, takový pásek a tam to všechno bylo, ale bylo v tom čertovo kopítko. Tady se počítalo se závistí, že ty lidi se budou dívat, budou to vědět, a co udělalo několik 10 korun nebo 100 korun mezi lidmi, to často bylo strašné. No a pak to vedení to třeba rovnalo a dávalo to na pravou míru a ty lidi vychovávalo a tak. Čili tam byla snaha i využít té závisti. A ty lidi to vědí, ať si to teda řeknou, a oni se mezi sebou prostě budou šťuchat a my jim to třeba potom budeme vysvětlovat a radit a dávat do pořádku. Víte, ono dneska je to zas jinak. Dneska je velice neslušné někoho se zeptat, kolik bereš a jak je to s platem. To se dneska nenosí. Ono v tom je zase takové čertové popítko, zase je to závist. Ono je potřeba, aby to lidi tak moc nevěděli, kdo jak je na tom. A teď se to krásně tak jak obalí, to je právo na soukromí, právo na soukromé údaje, aby to nikdo nevěděl, ono by se to mohlo zneužít, kdyby někdo věděl, kolik bereš. Že jo? Ale vtip je v tom, že je tady snaha, aby to lidé nevěděli, aby tady ta závist jakoby nefungovala, ale aby fungoval chod podniku, práce, aby vztahy mezi spolupracovníky, kteří pracují, mezi nadřízeným podřízeným, aby fungovaly, aby nebyli rozeštvávaný tou závistí. Čili tady se s tou závistí taky pracuje. Ví se o tom, nemělo by to se vědět, ten člověk by měl nároky, chtěl být taky víc, když to má Franta, proč ne já a tak. Takže vidíte, ta závist tady je. To je zakódované v člověku. S tím nic nenaděláme. Takže to je příklad závisti lidí. Ta závist vede k tomu, že já najednou se začnu brát o svá práva. Ale jsou to vlastně práva? Tady ten hospodář byl domluven. Byl tady smlouva, takhle to bude. A ono to tak bylo a ejhle, najednou to bylo špatně. Byla to závist, která ty lidi hnala ke spouře. A takových příkladů je v Biblii řada a my se nad nimi vždycky trošku zastavíme. Podívejte se, máme tady další text šitý na míru. Je to Matouš 20, verš 20 až 24. Co se tady děje? Matka dvou apoštolů, synů Zebedeových, Jakuba a Jana, si vyžádá audienci u pána Ježíše, chce s ním mluvit. No a pán Ježíš teda řekne, ano, tak co chceš. No ale ona chtěla a přála si, aby pán Ježíš nějak zaručil nebo slíbil, že ti její dva synkové, Jakub a Jan, že v Božím království budou sedět na pravici a na levici pána Ježíše. No a teď to nezůstalo utajeno. Učedníci se to domákli, slyšeli to. No jo, ale výsledkem bylo veliké pobouření. Pobouření vyprovokované protestu. A sice ono se to všecko sesypalo na tu matku, proti matce, proti jejich spolubratrům. A tedy ta matka si to odskákala. Co si ta žena myslí? Taková opovážlivost, takové nadbíhání pánu Ježíši, takové podlézání, takové naléhání, takový nátlak. Čili řeklo by se, no jo, no tak ona přestřelila, to je divný, no tak. Ale podívejme se na celou věc z úhlu pohledu té matky. Ono to pak nevypadá zas tak strašně tragicky, jak se to tady jako jeví z hlediska těch apoštolů. Zaměřme se na matku. Jistě ona měla ráda své syny, kteří byli následovníky Krista. Ona zřejmě nebyla zběhlá v teologii ani v zákoně, ale na synech viděla v praxi změnu v jejich životě, změnu v jejich jednání. Jasně to pocítila. Viděla je lepší, nové a vzorném poli anebo pohledu matky, která miluje své syny, tak hledá pro ně to nejlepší a chce zajistit jejich blízkost u pána Ježíše i v nebi. Zde na zemi je viděla u pána Ježíše šťastné. Nevěřím, že chtěla, aby ti synové její byli v nebi, po pravici a levici, aby vládli a aby měli moc. To věřím, že tak dalece nemyslela. Určitě ne. Myslím, že zde opravdu není nic tak strašně zlého, podlého a špatného z hlediska té matky. A proč tedy ta reakce? Ano, zde se projevuje, zde se vylévá jed závisti. Ten se snáší na hlavu ženy matky jako spravedlivý hněv svatých rozhorlených mužů, a tedy máme typický případ jedem zaplaveného srdce. A jak je pěkné to horlení apoštolů, zbožných mravokárců, těch čistých, vyvolených, povolaných, na první pohled se vyjímá. Ale Kristus okamžitě ví, o co jde, a Pán Ježíš teda zasahuje a okamžitě vydává jaksi svůj názor. Říká, ano, kdo chce být prvním a i v nebi, tak bude posledním. Bude tím, který slouží. Bude otrokem těch ostatních. Takže Pán Ježíš připouští, že tedy je možný mít prvenství v nebi, ale vykoupené tím, že teda budu sloužit druhým. Tak je to příklad také závisti, která svým způsobem se halí do takového rozhorlení takových dobrých mužů, kteří jako těžko nesou takovou otevřenost vůči Pánu Ježíši, která vlastně není košer pro člověka a pro nás. Tak to je zase příklad závisti. Kde by to člověk nečekal, ale ta závist tam je, to nebyla láska. A pokračujeme dál. Pán Ježíš přichází do Betany, přichází do domu vzkříšeného Lazara. On tam do té rodiny chodil, oni ho měli rádi, on tam rád chodil i s učedníky, on si tam odpočinul, dostal tam jaksi i občerstvení jistě. A teď dochází k takovému zajímavému jevu, který ho si velice bystře všimnul Jidáš. Vidí, jak se tady mrhá. On vidí, jak Maria Magdalena rozbila flakon, nádobu s nardem, s nesmírně drahou kosmetickou látkou, přípravkem, a natírá Kristu nohy a vytírá svými vlasy. A Jidáš tomuto spíná okamžitě ekonomicky a je to zajímavé, že on teda najednou je obrovský lidumil a on se pozastavuje a pohoršuje. Proč se ta mast neprodala chudým za 300 denárů? Tak jeden flakon nebo jedna nádobka za 300 denárů, to nebyla legrace. My jsme si říkali, denár to byla mince, která stačila na vyživování člověka celý den. Mzda jednodenní. Tak to byla mzda za 300 dní. A rok má 360 dní. Čili to byla obrovsky cenná věc. Ta byla zmařena, rozbita. Celá nádoba se rozbíjí a vynaloží se na smočení mistrových nohou. Vždyť Magdalena je, jaká je, s tím se nic nenadělá. A Pán Ježíš to přece ví a přesto to trpí. A tady takový vynikající nápad, žel přichází pozdě, nelze ho realizovat, esence je vylitá a nard je zničen. Prostě využít plně. On ten nard se vyráběl z kozlíkovité rostliny, která se pěstovala v Himalájích, nebo nacházela tenkrát. No a ta silice, kterou obsahuje ten nard, se jmenuje baldrián. No a dopravovalo se to v karavanách obchodníků velice strastiplně až z Himalájí po hedvábné stezce, dopravovalo se to vlastně až do svaté země, do Palestíny. No a tam se to koupilo tenkrát. Čili Jidášův názor přichází pozdě, nedá se zrealizovat, mast prodat a peníze dát chudým dětem a vdovám, jak je to dojemné a zaobalené do něžného lidumilství. A přeci pravda je úplně jinde. Ten muž měšec nosil a byla tu závist. On by jistě sám bez vyzvání ty peníze jistě na uvedený bohulibý účel pro sirotky a vdovy nedal. Ale ta finanční hodnota, tu by neměl pán Ježíš, ale on, ekonom společnosti, by měl ve svém měšci. Pán skutečně dar cenné masti nepotřeboval, ale důstojně jej přijímá, protože vidí hlouběji a dál. Vidí zoufalou duši, která chce dojít usmíření uvnitř a navenek se projevuje toto pokání a zříkání se dosavadního způsobu života obětí toho nejcennějšího, co bylo po ruce. Ta žena, nejcennější věc, která měla po ruce, byla právě ta nádoba s tím nardem. Celý dům je zalit vůní a je to symbolické i charakteristické, je to vlastně projev té očisty duše té dosud štvané ženy. Pán Ježíš to vidí hlouběji a vidí dál. A ten Jidáš zase vlastně byl v zajetí závisti, která se halila do velice takového pěkného způsobu, nebo takového chválihodného názoru, že by se teda ta hodnota měla vzít, prodat a dát vdovám a sirotkům. Pravda je, že vdovy a sirotky stojí psáno, budete mít sebou vždy, ale mne ne. Tak to je zase příklad, jak to je s tou závistí. Tady zase nebyla láska v tom Jidášovi. Tam nebyla láska, protože tam byla závist. A závist ničí všechno kolem a všechno rozleptává. Takže další příklad jsme si řekli. A ono těch příkladů v Biblii je velmi mnoho. A my se ještě na některé z nich zaměříme. Podívejte se, všichni známe případ marnotratného syna. Marnotratný syn se vrátil. Všichni ho známe už od besídky a od dětských let. Otec ho vítá, vidí ho, běží vstříc. V carské obrazárně, v Ermitáži, v Petrohradě, v Petrburgu, jsem viděl na vlastní oči Rembrandtův obraz, originál. A na ní je postava starého muže, která jako liána obepíná a sklání se nad zbědovanou postavou zhrouceného tuláka. Gesto otce, nachýlená hlava a celá postava obklopuje syna usmířenou láskou otce a zároveň chrání navrátilce před závistí staršího bratra, a bratr nebyl sám, a ostatní v domě, který zlým pohledem provrtává doslova chvějící se otcova záda, aby zdeptal navrátilce, toho zhýralce. Ale to už přeci není třeba. On je zdeptán, on je na dně, je to třtina nalomená. A otec si chrání před záštím závistí staršího bratra. Vetchý otec chrání svým tělem marnotratného syna před jedem závistí staršího bratra, který požíval jeho dobroty, otcovi dobroty dnes a denně a činí ještě nad to, dává důstojný oděv a dává prsten a dá připravit hostinu k oslavě, na příchod navrácené duše a odpuštění vzpoury. Starší bratr je zelený jedem závisti. Není z to zastřít a uhasit, zakrýt svoji závist. Jeho nitro závist rozleptává. Pohledem na otcovu radost, pohled na otcovu radost mu činí špatně a on vyčítá, horlí, lituje se, vyzdvihuje ovšem zbytečně své přednosti. Otec o nich ví, ale ví i o jedu, tom hnisu závisti, který zalévá srdce tohoto muže. Vidíme zde paralelu s povoláním dělníků pánu na vinici. Starší syn pobývá dlouho a trvale v domě svého otce a nyní přijde ten zbědovaný syn, bratr, a má mít stejná práva, stejné výsady. Co on se navřel, nastaral otci v rodinném podniku, na hospodářství. Věříme, že byl zdatný pracovník a nyní on jak tomu přijde. To se otec nezahanbí nad takovým jednostranným přístupem. Ten příchozí, co všechno promrhal, zesínuje toho spolehlivého dříče, který na výsluní otcova domu závidí a pro závist nevidí to, co otec vidí velmi dobře. Otec vidí před dveřmi klečící zhroucenou postavu a vidí konec jednoho života bez Boha a začátek nového života s Bohem. Ale jed závisti bratrovi tuto velkou skutečnost nedá pochopit. Ten bratr na to nemá. No, sáhnu taky trochu do naší literatury, myslím, že znáte pohádku Jana Drdy, Čert a Káča, myslím. Jsou tam takové postavy, je tam veterán, otrlej Martin, a je tam lupič, Sárka Farka, je tam princezna, Dišperanda, je tam venkovský děvče Káča, a je tam otec Školastik. A to je mnich, který tam žije v poustevně a teď tam medituje a modlí se a žije skromně a postí se a jí kobylky a meta. Teď najednou kolem někdo pospíchá a to je anděl. On říká, anděli, kam jdeš? No já běžím, ty to nevíš, no já tam musím být, a kde? No víš, tam dojde k tomu, že budou omilostnění princezna a Káča a i ten starý voják a i loupežník. No teď to v tom otci Školastikovi teda explodovalo. On 30 let tady na poušti, 30 let na poušti, tam prostě medituje, modlí se, přemítá, přemýšlí, poustevničí, a teď takový nuly ho mají najednou předběhnout a stojí to tomu andělové, by tam hnal, ten anděl měl přijít za ním, si pobesedovat, a ne někam tam za takovýma divnýma. A zase to byla závist, která úplně setřela všechnu tu snahu toho nešťastného mnicha, všechna ta léta, 3 desetiletí on tam byl, a on to všechno vlastně zničil takovým výbuchem citů, prostě to všechno zmařil. Závist. Prostě závist, kterou on nedokázal zpracovat. V žádném případě to nedokázal. A máme tady zase případ hrozné závisti. 1. Mojžíšova, 37. kapitola, 4. verš. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Byli to bratři, synové Jákoba, těch bylo 11. Ten 11. nejmladší, 17letý, to byl Josef. A otec Jákob ho měl strašně rád, bylo to nejmladší jeho oblíbený dítě. Otec byl, Jákob byl starý muž a má 11 synů, ale toho posledního, to byla radost jeho stáří, miluje ho. Je jeho prodlouženou rukou, on už nemůže jít za těmi bratry a kontrolovat, jak pasou, co dělají, jak se chovají. dohlížet, kde a jak pasou stáda. No tak posílá toho mládence 17-letého Josefa za nimi. Oni měli být v Sichem. No on tam přijde a oni tam nebyli. A potká nějakého muže a ten říká, jo, já jsem slyšel, oni by měli být v Dotajn. Tady ne. No tak on jde do Dotajn a ejhle, tam ty bratři teda pásli proti vůli otce, prostě byli jinde, než měli být. Byli vzdáleni vlivu otce a teď vrcholí šikana. Otec je daleko a teď sem přichází fízlovat a teď je kontrolovat ten Josef, oblíbenec otce. No a známe, jak to vlastně dopadlo. No hrozně. Ta závist, která hlodala, ta zášť v těch bratřích, vedla vlastně k nedokonané vraždě, chtěli ho zavraždit, Josefa. Potom ho prodali do otroctví a nakonec ještě otce zahrnuli neslýchanou teda lží a prostě lhali otci strašným způsobem. Jak to bylo, tak on přijde a oni řekli, tak my ho teda zabijeme a nějak to prostě se ho zbavíme, tohohle fízla. My ho tady nebudeme trpět a má ty šaty krásný, tomu dal táta a my ho, už toho máme dost. Ponižování a vyvyšování tohohle z toho mladého chlapce. No takže ho zabijou. No naštěstí mezi nimi byl jeden rozumný, Ruben, a ten říká, ne, ne, neposkvrňujte se krvi, dejte ho do cisterny a tam prostě skončí a prostě neposkvrňujte se krvi svého bratra, nesmíte být bratrovrahy. No a chce toho chlapce vytáhnout v noci a zachránit ho a předat otci. Zmizí proto ze scény, odchází, čeká na noc, ale než přijde noc, tak Don pokračuje a tam se valí karavana mariánských kupců a ti chlapci ho prodají do otroctví, do Egypta. Takže oni se ho zbavili, nezabili ho a ještě měli zisk. Oni ho prodali za 20 šekelů. Jenom tak si uvědomit, kolik to je, tak šekel, jsem se díval, kolik znamenal, jakou hodnotu měl, byly dva druhy šekelů. Takzvaný lehký šekel měl 8 gramů stříbra, takže 10 šekelů mělo 80 a 20 šekelů mělo 160 gramů stříbra. A jestliže se domluvili na tom těžkém šekelu, tak ten měl dvojnásobek. 16 gramů, čili 10 šekelů 160 a 20 šekelů 320 gramů stříbra. Takže toho brášku šoupli do otroctví do Egypta, zbavili se ho, jako by nebyl, a ještě měli třetinu kilogramu stříbra, pokud šlo o ten těžký šekel. No tak to teda byl kup, že jo. To neuvěřitelný, že vůbec něco takového může být. Takže Ruben přichází ke studni, chce vytáhnout toho nejmladšího bratra, ten tam není. Pak s hrůzou zjistí, že všemu došlo. No tak na všechny padla tíseň, no a nakonec se to vyřeší tak, Juda řekl, prodáme ho, a tak nakonec řekli, jak co, zabijeme kozlíka a tady ty šaty, co jsme z něj strhli, pokropíme a přineseme to otci. A ono to skutečně tak dopadlo. No a oni přijdou k otcovi a říkají mu, pohleď nyní, je-li to sukně tvýho syna Josefa? No samozřejmě, že to byla ona. Takže tady zase vidíme, tam nebyla láska, tam byla zášť, žárlivost, nenávist. Prostě zas šílený případ, jak může vyvrcholit tahle nenávist, závist. No a přistupme teda k poslednímu zastavení. Je to Matouš 27:18. Neboť věděl, že jej ze zášti, tedy ze závisti, vydali farizové, kněží, zákonníci. To věděl Pilát. No a Pilát nebyl hloupý člověk. Pilát byl politik, byl to místodržící, vysoký úředník, znalý povah lidí, znal velet, znal řídit, dávat rozkazy. A ten si uvědomuje, že tady je nenávist a zášť. A on, Pilát, byl varován svojí manželkou, říká se, že byla křesťanka, říkala, neměj s tím nic, s tímhle mužem, nepleť se do toho. A on se snaží teda se do toho neplést, no ale ten vír události a ta zášť židů, kněží, zákonníků, ta nenávist prostě to začne, i toho Piláta sešrotovala. Závidět ze všechno na světě, závidět ze věcí vznešené, závidět ze tretky, rozmařilost, závidět ze talent, závidět ze nadání, úspěch, kariéru, závidět je možno pracoviště, byt, dům, šperk, oblečení, dobrou náladu i dobrou pohodu, auto, závidět ze hračku. A za hřích závisti šel na smrt Pán Ježíš. Kněží a zákonníci a farizové záviděli Ježíši zástupy, kterým kázal. To z nich vybudilo obrovskou zášť. Žárlili strašně. Záviděli. Davy, které šli za Ježíšem, kázal jim nahoře. Davy, kterým kázal v synagogách. Davy, které šli na poušť, aby jim kázal. Davy, kterým kázal z lodi na břehu Genezareckého jezera. To nemohli, nedokázali spolknout tuhletu konkurenci. To prostě nebyli schopni tohleto. A tak čekali teď, jak to udělat, jak ho umlčet, jak ho zničit. Na z uvedených příkladů jsme si teda všimli nebezpečného hříchu, hříchu závisti, který lpí na všech lidech i na nás. Lpěl na věřící v Korintu a lpěl na korinském sboru a je i v nás. Takže ten Pilát hledal cesty, jak zachránit Krista. On viděl na Velikonocích, oni ti Židi mají ten zvyk, že se jim může nabídnout nějakýho vězně, si můžou vybrat a my jim ho teda pustíme. My víme, jaký máme různý vězně dneska, i teda takový všelijaký a i takový fajnový a jsou ve vězení. No a teď on říkal, no tak já vám jednoho pustím. Chcete Barabáše a nebo toho vězně Ježíše? No kdo to byl Barabáš? No tak to byl vzbouřenec, to byl terorista, to on to byl lump, to nebyla žádná světlá postava, žádná nějaká, to byl člověk všeho schopný, buřič a Rusové říkají buntovšči, který byl schopný lidi prostě hnát proti vládě a proti Římu a prostě na smrt. No a ti lidé si zvolili Barabáš. Pilát si umývá ruce a oni říkají, krev jeho na nás a na naše děti. No hrůza, hrůz, kam vede zášť, kam vede závist. Láska nezávidí, tady nebyla láska, tady byla zášť, nenávist, závist. A závist tady je a my s ní musíme bojovat. Závist můžeme dokonale přemoci tehdy, když učiníme pokání, vezmeme na sebe bolest, sebezapření a následujeme Krista. Teprve potom bude závist bezbraná a nebude moci škodit nám ani našemu okolí. Modleme se za to. Já si myslím, že bychom teď mohli povstat a můžeme se modlit. Pane Bože, my děkujeme za varovné příklady v Bibli, které nám ukazují, jak jsme zranitelní, jak jsme i schopni nákazy, závisti. Prosíme, chraň nás před touto vlastností, protože tvoje láska, Boží láska, agape, nezná závist. A my bychom ji taky neměli znát. A když už, tak bychom měli s ní umět a včas začít bojovat. Děkujeme za to, Pane Ježíši, že jsi přišel na tento svět a že jsi měl tu nesmírnou odvahu poslechnout svého Otce a jít pro naše hříchy a jít pro závist a nenávist na kříž, aby si vykonal své vykupitelské dílo pro ty, kteří byli před námi, pro nás i pro ty, kteří po nás přijdou. Amen. Zaspíváme nyní z kancionálu společnou píseň číslo 5. Dovolte mi, abych přečetl oznámení dnešnímu dni. Srdečně zveme do všech společných zhromáždění. Noc kostelů v pátek 24.5. tohoto roku proběhla i v našem sboru Noc kostelů. Děkujeme týmu, který pod vedením Katky Dadákové celou akci připravoval a vedl. Děkujeme všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem na jejím průběhu podíleli a přispěli k příjemné atmosféře večera. Biblická hodina ve středu 29. května bude se číst další část 4. knihy Mojžíšovy Hledat v ní Boží zvěst pro nás. Slouží kazatel Jan Assony. Neděle 2.6.2013, tedy příští neděli, 2. června se sejdeme k dopolednímu shromáždění s večeří páně v 9 hodin. Při shromáždění budeme prosit o požehnání dětí Šimona Novotného a Karoliny Záděrové. Kázením slouží kazatel Jan Assony. Setkání seniorů hned po nedělním shromáždění se příští neděli 2. června koná setkání seniorů se společným obědem. Tak se můžeme těšit. Noví členové sboru z Českobudějovického sboru Církve bratrské byli do našeho sboru převedeni sestra Michála Pelikánová a bratr Ondřej Pelikán. Chybějící křesťanské kancionály staršostvo sboru prosí členy sboru, kteří vlastní svůj výtisk křesťanského kancionálu, aby jej nosili sebou na společné bohoslužby. Umožníme tak hostům, aby měli z čeho zpívat. Staršovstvo sboru v této souvislosti prosí ty, kteří z vás si nějakým nedopatřením zborové kancionály odnesli domů, abyste je přinesli zpět do sboru. Zdá se, že nám kancionál pro společný zpěv ubývá. Návštěva Bardejovského sboru v polovině června 14. až 16. 6. budou hosty našeho sboru bratři a sestry z Bardejovského sboru. Pro 6 dvojic hostů ještě nemáme ubytování a prosíme ochotné zájemce, aby se přihlásili u bratra Jiřího Kořínka. Zborová dovolená na zborové nástěnce je vyvěšena přihláška pobytu na Valašsko v termínu 10. až 17.8. roku tohoto roku. Zájemci ať se vypíší do prázdných pokojů a kolonek. Bližší informace podá bratr Samuel Veselý. Sbírka minulé neděle činila 4989 korun. Na všem, kteří jste přispěli, děkujeme. Tak a nyní zaspíváme poslední píseň z kancionálu a po ní bude následovat požehnání ze 4. století. Takže zaspíváme píseň 393. Znám proud živé vody. 393. Postaneme. Pán buď před tebou, aby ti ukazoval správnou cestu. Pán buď vedle tebe, aby tě sevřel ve své náručí a uchránil tě. Pán Bůh buď za tebou, aby tě zachoval před úklady zlých lidí. Pán Bůh buď nad tebou, aby ti žehnal. Amen.